жерде бейбіт шеру өтіп жатыр. 30 жыл жиналған пружина бүгін жазылды. Біз жаңа мемлекетіміздің бетін ашып жатырмыз. Соған сіздер куә болыңыздар.
Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие.
We are seeing increasingly political demands being added to the protesters, to the point that where their main demand, or one of their main demands, is for the ouster of the government, which has in fact happened, does not satisfy them any longer. So this is a very, very scary situation. It's threatening to spiral out of control.